Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Kembali lagi di podcast Abeh dan
Ami dan
Aisyah.
Aisyah lagi baca buku.
Iya. Kali ini kita lagi di seri yang namanya Sambil Ngopi.
Sambil Ngopi.
Sambil Ngopi.
Apa itu Sambil Ngopi?
Di seri Sambil Ngopi ini kita mau apa ya namanya? Ngundang teman kita nih yang ngerti suatu topik yang sebenarnya hangat diperbincangkan di masyarakat.
Atau
apa, Mi?
Dan kita manggil orang-orang yang ngerti di bidangnya. Iya. Kali ini kita kedatangan siapa?
Ini tamu yang spesial. Mungkin Ami yang lebih ini kenal nih sebenarnya.
Sama-sama kenal ya? Parah banget jadi.
Iya, kan
iya, sama-sama ini kenal.
SMA, iya. Tapi ini lu OSIS nih, anak
iya,
OSIS
makanya
nih,
kan
luar biasa.
Abe bilang Ami lebih kenal. Soalnya OSIS
iya.
Kan. Ya, jadi teman kita ini dulu satu SMA ya sama kita itu di SMA
di
5 Bekasi ya.
Beda setahun.
Iya, ini mungkin enggak formal-formal amat nih. Jadi kayak
santai saja.
Mungkin dipersilakan nih kepada teman kita. Ini namanya Irham ya kita manggilnya. Mungkin Irham boleh kenalin diri gitu. Sekarang aktivitasnya apa dan lain-lain.
Ya, halo semua. Kenalin nama aku Irham. Dulu kenal Abi dan Ami itu ya pas SMA ya, kakak kelas beda setahun. Kalau sekarang aku lagi di Jerman sih, lagi kuliah S3 bidangnya astronomi. Dulu juga kalau sekarang itu di tempatnya di Max Planck Institute for Astronomy di kota Heidelberg. Itu tuh kalau nggak kebayang mungkin di daerah selatannya Jerman lah, satu kota kecil. Itu satu dua sama sih kuliahnya tetap di astronomi, cuman dulu di ITB di Bandung.
ITB
loh, Bandung.
Iya,
ya, dulu itu apa ya, lagi SMA 5 itu kan sebenarnya ada olimpiade-olimpiade gitu ya. Nah, ini salah satunya itu Irham ikutnya itu astronomi gitu.
Tapi juga dulu ikut astronomi, cuma nggak kesari.
Masa sih?
Iya.
Ini kelihatan ya ada...
Cuma nggak kesari.
Ya, dulu, iya, dulu sempat ikutan olimpiade astronomi, tapi nggak jauh-jauh banget sih menangnya tuh. Ya cuma sampai provinsi gitu.
Iya. Nah, sekarang itu sebenarnya kita mau sedikit bahas tentang yang namanya astronomi ya. Karena di sini udah ada Irham yang bisa dibilang ya mungkin belum pakar banget ya, tapi menuju gitu, calon-calon ini.
Ya, untuk paham daripada kita ya.
Ya udah jauh lebih paham dari kita nih, tapi apa ya? Abe itu sebenarnya senang juga nih. Jarang-jarang anak fisika itu diundang ke sini tuh. Iya, biasanya kan kemarin teman Ami tuh dari apa dokter hewan, terus kayak Abi itu roaming gitu, oh ini ngomongin apa? Gitu.
Oh, balas dendam.
Sekarang kita balas ngomongin dendam. Fisika. Belum itu mungkin apa ya, kayak Irham itu kenapa sih kayak suka astronomi gitu? Mungkin bisa cerita sedikit gak itu? Kenapa gitu, alasannya apa?
Dulu kenapa suka astro? Mungkin pas ini sih SMP sama SMA tuh kan kayak banyak dikasih buku-buku ensiklopedia lah tentang penjelajahan luar angkasa. Kok kayaknya seru nih kegiatannya astronot gitu, kayak berusaha untuk menjelajah planet-planet selain di luar bumi gitu, naik roket dan sebagainya. Ini mulai tertarik tuh. Dan pas SMA juga kayaknya ada kecenderungan kayaknya pengen lanjut kuliah tentang fisika deh. Tapi fisika kan luas ya, masih bingung, masih banyak topiknya. Tapi kayaknya yang lebih menarik itu tentang luar angkasa. Akhirnya ya udahlah, coba cari. Akhirnya nemu ada topik tentang astronomi. Dan kebetulan pas SMA juga kan ada olimpiadanya, coba ikutan di situ. Oh, kayaknya makin seru. Meskipun bikin pusing sih. Ya udah akhirnya memutuskan lanjut kuliahnya di astronomi aja. Sampai sekarang.
Padahal kan di Indonesia, maksudnya ya kalau menurut Ami ya, di Indonesia bidang astronomi itu nggak umum ya?
Iya, tidak umum. Dan sebetulnya banyak banyak orang yang bakal nanya sih, lulusan astronomi nanti kalau udah lulus tuh kerjanya jadi apa sih?
Nah, ya, itu...
Susah nggak sih cari lapangan kerjanya?
Ya dulu gimana tuh? Kira-kira sebenarnya ada pandangan nggak? Kayak, aduh mau masuk astronomi kan? Kayak kuliahnya kan S1 astronomi itu udah sebenarnya udah ada kayak gambaran nggak sih? Kayak... mau gimana gitu nantinya?
Sejujurnya enggak sih, belum kebayang. Meskipun banyak orang yang bilang nanti cari kerja susah atau gimana, tapi dulu pas S1 enggak, belum mikir sejauh itu sih. Kayak yang penting coba kuliah yang diminati aja deh, biar biar seneng gitu kan ngerjainnya.
juga Ami mikirnya gitu.
Iya.
Yang penting happy.
Nah, ngomong-ngomong itu sebenarnya apa ya? Irham itu astronomi itu ngerjain apa kira-kira tuh? Di S1 sama sekarang tuh S3 di Jerman itu tentang apa aja tuh kerjaannya?
Nah, kalau pas S1 S2 tuh bidangnya tentang galaksi dan black hole di dalamnya. Jadi, kalau mungkin yang belum tahu ya, apa itu black hole? Black hole itu tuh kayak lubang hitam lah. Ada suatu benda tak terlihat yang massanya itu besar banget. Jadi dia bisa kayak menarik benda-benda di sekitarnya gitu. Jadi mengelilingi dia atau bisa kesedot masuk. Pokoknya di semua di alam semesta kita itu di seluruh galaksi pasti pusatnya ada yang itu, ada black hole itu. Nah, yep. Itu pas S1 S2 bidangnya meneliti si black hole yang di pusat galaksi.
Nanya nih.
Black hole itu benda.
Benda, suatu benda. Jadi dia asal mulanya dari mana sih sebetulnya? Nah, jadi ada beberapa teori sih, tapi yang paling diterima itu kalau misalkan ada suatu bintang nih, bintang kayak matahari gitu. Tapi dia tuh jauh lebih besar daripada matahari. Massanya gede banget. Nanti di akhir hidupnya itu dia bakal runtuh. Runtuh kayak apa ya? Jadi kayak tadi gede jadi kolaps, runtuh ke satu titik kecil banget. Nah, itu dia jadi black hole. Namanya.
Mungkin Ami
kata
itu
dia tidak mampu menahan gravitasinya sendiri.
Ya, kayak bayangin aja misalkan kayak matahari itu. Tapi terus tiba-tiba mengecil sebesar bola baseball. Nah, itu kan ya jadi padat banget. Iya.
Jadi padat.
Narik-narikin benda-benda sekitarnya.
Nah, terus jadi black hole. Nah, itu black hole. Mungkin bisa cerita sedikit kenapa dia bisa hitam gitu. Black gitu.
Kenapa dia bisa hitam? Karena gravitasinya sangat kuat. Bahkan cahaya yang lewat di sekeliling dia tuh bakal terbelok dan kesedot masuk gitu. Jadi kayak tidak ada cahaya yang lolos gitu dari black hole. Makanya kita nggak bisa melihat bentuknya seperti apa sih si black hole itu. Karena dia tidak memancarkan cahaya.
Tidak memancarkan cahaya.
Karena dia gelap, tidak kelihatan. Makanya orang bilang itu seperti seperti lubang hitam lah.
Kenapa dibilangnya hole ya? Padahal itu benda ya?
Nah, terus Mi, sebenarnya kan kalau misalkan di alam semesta kita itu ada lubang hitam gitu. Tahu gak di mana?
Di tengah galaksi.
Yes.
Betul gak?
Iya, betul.
Ya, jadi sebenarnya kemarin-kemarin tuh lagi rame tuh. Lagi apa namanya kayak pengumuman Nobel Prize ya. Nah, yang untuk fisika tahun ini itu tentang lubang hitam gitu. Tahu gak Mi? Black hole itu kan sebenarnya hitam. Gimana kita tahu kalau di situ tuh ada black hole? Kayak di pusat galaksi kita kan tadi katanya ada black hole. Gimana kita tahu kalau di
situ? Kok nanya ke Ami, nanya ke Irham lah. Gimana nanya ke Ami aja ya? Gimana nanya ke Ami dong? Gimana ayo?
Irham itu ayo. Salah satunya kan karena black hole yang nggak kelihatan. Jadi yang bisa kita gimana kita yakin di situ ada black hole ya? Salah satu caranya dengan mengamati pergerakan bintang-bintang di sekitar black hole itu. Jadi kalau misalkan kita pakai teleskop nih, terus kita liatin ada bintang yang dia kok muter-muterin sesuatu, tapi di pusat yang diputerin itu nggak kelihatan apa-apa gitu. Dan terus kayak kalau yang apa, yang penelitian yang sempat menang Nobel Prize itu juga kan dia ngamatinnya dari udah 10 tahun lah, dia ngamati ada beberapa belas bintang gitu yang kelihatan kayak mengitari satu titik yang tidak terlihat. Nah, itu makanya orang, oh jangan-jangan di tengah ada black hole nih. Nah, kalau di fisika biasanya kan ada istilahnya hukum gravitasi lah. Jadi kalau kita tahu seberapa cepat si bintang itu mengelilingi titik itu, kita bisa menghitung nih masa titik yang ada di pusat itu berapa gitu. Dari situlah ketahuan, oh ada benda besar banget nih masanya, tapi nggak kelihatan. Jadilah orang-orang yakin di situ ada black hole.
Jadi dia seperti ada tapi tidak terlihat gitu ya?
Iya, ada tapi
tidak berwujud.
Ada tapi beneran ada
di
ya?
Sekitarnya.
Jadi apa?
Kayak ya? Jin.
Mungkin beberapa waktu lalu itu sebenarnya ini ada berita gitu. Jadi kita itu sekarang udah bisa motret black hole.
Oh ya. Gitu?
Black hole sekarang punya fotonya.
Hitam.
Ya hitam.
Hitam.
Nah, mungkin untuk ke arah situ, mungkin bisa cerita sedikit gak tuh apa soal sebenarnya instrumen-instrumen apa aja sih yang ada di bumi ini gitu untuk mempelajari astronomi.
Instrumen ya kalau secara instrumen ya kalau di Indonesia kan kita tahu observatoriumnya cuma satu ya, Observatorium Bosca. Dan kalau di situ tuh mungkin telurnya gitu, ukurannya sekitar 1 meter lah, diameter cerminnya. Nah, sekarang di dunia ini tuh teleskop paling canggih itu lagi pada ngumpul di Hawaii sama di Chile. Jadi mereka udah punya teleskop yang diameter cerminnya itu udah 10 meter lah, 8-10 meter. Oke, Indonesia masih 1 meter, tapi di tempat lain tuh udah 8-10 meter. Gede banget.
8-10 meter loh. Pernah ini nggak, pernah dengar berita yang di China itu kan dulu kayak ada apa namanya, kayak parabola apa ya, kayak yang lu gede banget gitu, kayak katanya itu buat alien gitu.
Oh itu iya. Yang kayak apa, kayak penggorengan
parah banget ya.
Iya. Mirip. Iya, biasanya kayak kita ngamat pakai teleskop itu kayak gimana sih? Ya. Sama kalau dibayangkan mungkin kayak kita pakai kamera gitu, kamera DSLR, kita potret aja ke langit. Nah, cuman di sini lensa si kameranya itu kita ganti nih pakai teleskop. Jadi lensa yang gede banget. Nah, dengan lensa atau cermin segede gitu, efeknya adalah kita bisa mengamati benda-benda yang jaraknya jauh atau benda-benda yang kerdup banget, yang tadinya nggak kelihatan gitu, bisa lebih kelihatan. Nah, kalau yang kaitannya dengan riset yang supermassive black hole itu orang-orang yang apa tim risetnya itu dia pakai teleskop di Hawaii, di Chile, ngamatin di panjang gelombang inframerah gitu. Kan ada panjang gelombang, kan kita tahu ada yang optik, ada yang inframerah dan lain-lain lah. Mereka ngamati pakai inframerah, ngamati pergerakan bintang-bintang di pusat galaksi. Ya dari situ ketahuan nih kayak, wah, bintang-bintang ini mengelilingi suatu titik tidak terlihat. Mari kita hitung masanya. Ketemu deh, kok masanya gede banget. Ternyata ada black hole. Nah, itu salah satu pembuktiannya. Ada lagi cara lain, mereka itu bukan pakai teleskop optik atau inframerah yang biasa kita lihat. Jadi, ngamatnya itu pakai teleskop radio.
Oh, radio ya?
Radio. Jadi, dari panjang gelombang radio, itu kita bisa melihat benda yang jaraknya itu jauh lebih dekat ke black hole gitu. Jadi kalau yang tadinya kalau inframerah kan kita ngeliatnya bintang ya, bintang-bintang sekitar black hole. Kalau ini sekarang kita bisa ngelihat gas yang lagi sedot masuk ke black hole gitu.
Gas?
Gas. Iya, gas, materi, debu, gitu-gitu.
Iya. Jadi unik banget ya, kayak udah canggih banget gitu orang-orang. Luar biasa.
Nah, terus
jadi yang ketika foto apa sih yang foto black hole yang dari project yang namanya Event Horizon Telescope. Nah, itu misinya adalah untuk mengambil citra gas yang mengelilingi si black hole itu. Oh. Jadi kelihatan tuh kayak ada misalkan ada gas ini di tengah-tengahnya hitam gitu. Enggak ada benda apa-apa.
Kuning gitu ya kalau masalahnya. Apa sih namanya itu? Apa ya? Kalau kemarin tuh kalau nggak salah ngelihat foto black hole itu kan ada apa namanya di tengah-tengahnya itu hitam. Nah terus di luarnya itu kayak ada apa? Kayak cincin gitu kan?
Kayak cincin.
Iya. Yeah. Nah cincinnya itu gas itu ya maksudnya?
Iya yeah, itu gasnya. Ini gas yang ada di sekitar si black hole itu.
Nah itu black hole itu sebenarnya salah satu benda yang eksotis yang ada di luar angkasa. Sebenarnya banyak sih benda yang eksotis gitu.
Ini eksotis maksudnya apa? Yeah, soalnya maksudnya kalau eksotis kayak dalam dunia medis beda lagi.
Ya beda. Enggak, eksotis itu maksudnya yang kayak menarik gitu.
Oke.
Okay. Ya maksudnya kan kalau ngeliat astronomi kan enggak cuma bumi, planet gitu kan, terus matahari, enggak itu juga, enggak gitu doang. Iya, gitu. Iya. Itu kan ada galaksi. Nah, terus black hole salah satunya. Soalnya apa ya, ngeliat black hole itu coba nih kayak kalau apa ya, secara teori itu di dalam black hole itu apa itu?
Wah. Sebetulnya kita juga belum tahu sih di dalam black hole itu ada apa. Masih menjadi misteri gitu. Jadi, karena kalau misalkan ada orang iseng nih eksperimen, dia masuk ke black hole. Nah, dia enggak akan pernah bisa keluar lagi dari situ. Terus dia enggak akan punya kesempatan untuk cerita ke orang-orang di bumi pas dia di dalam tuh ada apa gitu.
Pernah ini gak nonton ini apa namanya film ya kalau nggak salah dulu itu
Interstellar kalau nggak salah
Itu dia kalau nggak salah dia misinya itu masuk ke black hole gitu ya. Yeah. Nah, bisa ini nggak diceritain sedikit kayak kok bisa seperti itu gitu?
Bener nggak sih yang diceritakan di film itu?
Mungkin dulu pernah nonton juga kayak?
Dia kayaknya hampir tidak mungkin sih untuk keluar lagi gitu. Dan biasanya bakal mati. Karena manusia kalau masuk ke situ kan kayak bakal ketarik gravitasi yang sangat besar. Karena ketarik ya badan kita remuk gitu, hancur. Nggak kuat menahan gravitasinya. Akhirnya mati deh. Nah cuman nggak tahu tuh kenapa di film itu akhirnya dia masuk ke dimensi lain gitu.
Nah iya itu.
Dimensi lain.
Itu dulu.
Pernah nonton Interstellar. Ada sih adegan yang dia masuk ke black hole, tapi kalau secara astronomi, ketika dia sudah masuk ke black hole, ya...
Iya. Namanya juga film.
Iya. Nah, terus juga... Jadi
sebetulnya ya, masih jadi misteri sih di dalam black hole itu ada apa. Kan ada beberapa teori juga.
Nah, itu iya. Makanya salah satunya kenapa Abe bilang black hole itu salah satunya benda yang eksotis. Karena kita masih belum tahu gitu. Secara teori juga... belum pasti banget gitu yang di dalamnya itu apa. Tapi black hole itu benar-benar ada gitu.
Ada, cuma yeah. Masih misterius.
Masih misteri gitu. Nah, ya. Nah terus lagi apa ya? Salah satu orang ngerjain astronomi itu adalah mencari alien atau planet yang bisa dihuni gitu. Soalnya kan mungkin bumi nanti nggak bisa dihuni lagi. Nah terus kayak kita harus keluar angkasa gitu. Tapi sebelum dijawab, mungkin kita rehat sejenak. Ya, tetap di podcast Abe dan Ami. Ya, kembali lagi di podcast Abe dan Ami.
Ami dan Aisyah.
Ya, kita masuk ke segmen kedua. Itu banyak nih kayak pertanyaan atau diskusi umum ya, yang kita temuin itu. Sebenarnya di luar angkasa itu, apa ya, ada alien apa enggak gitu. Kayak akhir-akhir ini juga di China itu udah apa namanya itu kayak observasi yang gede banget gitu. Nah terus kayak salah satunya itu tujuannya untuk nemuin alien. Nah kalau dulu kan taunya alien itu kayak UFO gitu, ya kan? Cuman kan ya nggak cuman itu gitu. Mungkin bisa cerita sedikit gak nih Irham soal sebenarnya pencarian alien itu kayak gimana sih? Apa emang benar atau emang kayak lagi dicari sama apa namanya para astronomi terus, astronomer atau
sama adakah bukti-bukti yang bisa memperkuat
iya. Ya, bukti alien jadi sebetulnya motivasinya dari ini dulu sih kan bumi itu kan salah satu planet di tata surya kan tata surya kita pusatnya matahari nah bintang yang kayak matahari di galaksi kita, galaksi Bima Sakti, itu jumlahnya ada sekitar 2 miliar. 2 miliaran gitu lah. Banyak. Nah, dari 2 miliar bintang itu, di alam semesta kita, ada sekitar miliaran galaksi. Ini harusnya bintang yang kayak matahari di alam semesta tuh, berapa tuh? 2 miliar kali miliar, jadinya berapa? Nolnya ada berapa tuh?
Banyak
banget ya.
Nolnya udah banyak sih.
Iya, jadi kalau secara statistik ya, planet yang kayak bumi ini harusnya dia nggak unik. Harusnya ada banyak di alam semesta. Nah, kan kita bertanya-tanya, kenapa sejauh ini kita cuma tahu ada kehidupan gitu, ada manusia, kenapa cuma di bumi sih? Kenapa nggak ada di planet lain? Nah, itu makanya kenapa kita berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Tanda-tanda kehidupan tuh kayak apa sih? Nah, biasanya definisi paling simpelnya itu kalau kita ngelihat atmosfernya minimal tuh harus ada tanda-tanda air lah. Nah kan katanya kan kehidupan itu berasal dari air kan. Ya jadi kita kayak berusaha mencari dari sekian banyak itu kita coba teliti atmosfernya apakah dia ada air di situ. Terus gimana caranya supaya air itu air dalam bentuk cair gitu bisa bertahan di atmosfernya, bisa bertahan di permukaannya, kayak ada laut. Nah, itu tuh pasti butuh suatu temperatur yang pas, gitu. Suhunya harus pas, nggak boleh kepanasan, nggak boleh kedinginan. Jadi, pasti jarak si planet itu, ya kira-kira jaraknya harus mirip-mirip lah dengan jarak bumi ke matahari. Atau, ya pokoknya harus ada jarak tertentu, gitu, dari bintang, si bintangnya itu. Gitu.
Nah, terus apa ya? Sejauh ini tuh dari apa ya? Dari 2 miliar apa bintang yang
Bintang.
ada di galaksi kita ini, itu gimana tuh? Apa emang semuanya itu bisa di-scan sama kita atau sebenarnya sebagian kecil aja yang di-scan gitu? Yang dicari.
Sejauh ini sih baru sebagian kecil sih. Jadi kayak ada satu survei namanya Kepler Space Telescope gitu. Ada satu teleskop yang dia itu spesifik mengamati ke satu area langit tertentu gitu. Jadi dia ngeliatin dari situ. Kalau di astronomi itu ada satu teknik gimana caranya kita ngelihat si apa perubahan kecerlangan bintangnya gitu. Ya, bintangnya kan bisa terang, bisa redup. Dari pola itu tuh kita nanti bisa tahu nih berapa berapa massa si bintang, ada berapa planet yang mengelilingi itu, lain-lain. Nanti kita coba cari nih yang kira-kira massanya mirip bumi gitu, ada nggak sih planet yang mirip bumi? Dicari dari situ. Tapi sejauh ini baru satu area kecil itu doang sih, jadi belum semua area langit
Aja tuh nggak ada
yang
gitu
bisa.
ya. 1% dari 2 miliar yang di apa galaksi kita itu belum belum ada ya.
Kayaknya belum nyampe sih.
Berarti masih kecil
dari
banget.
dan sejauh ini tuh ada sekitar puluhan atau ratusan gitu kandidat planet yang layak huni gitu. Yang kira-kira kalau ada makhluk hidup dia bisa hidup lah di situ. Nah, tapi baru kandidat sih, belum semuanya terkonfirmasi itu benar-benar bisa dihuni. Dan belum terkonfirmasi ada tanda-tanda kehidupan gitu di situ. Gitu. Jadi masih dicari sih kehidupan
ini ya, apa kalau
luar.
dari AB sendiri ngeliatnya prospeknya sebenarnya masih gede banget ya, dalam artian 1% aja itu belum di scan kan, berarti kan kayak kemungkinannya itu masih banyak gitu, kayak bisa belum bisa nyimpulin apa-apa gitu. Terakhir apa ya, kemarin-kemarin itu kan Indonesia rame tuh kayak 8-8 kayak tiba-tiba muncul di Kompas, di macam-macam inilah berita gitu. Kayak mau buat program mencari planet yang bisa dihuni gitu dan mencari alien. Itu sebenarnya gimana sih, punya ini gak sih kayak pandangan atau punya apa info-info soal sebenarnya yang LIPI kerjain itu apa, atau emang sekarang itu LIPI mau bikin sesuatu gitu? Kan soalnya kita taunya Boska ya yang di Bandung gitu. Nah.
Kan sekarang itu 8 yang Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional dan ITB itu lagi punya proyek untuk membangun observatorium baru. Namanya Observatorium Nasional. Rencananya bakal ada di Kupang, di Gunung Timau. Nih, mungkin kalau teman-teman tahu, observatorium kita di Indonesia itu baru baru satu sejauh ini yang ada di Boska, di Lembang. Dan itu umurnya udah mendekati 100 tahun lah, udah tua banget. Dan perlu adanya upgrade gitu, upgrade instrumen supaya bisa lebih canggih dan bersaing lah. Kayaknya mereka mau bikin satu proyek baru. Nah, salah satu apa ya, scientific goal-nya itu yang jadi misi utama kenapa harus ada teleskop itu ya itu tadi, untuk salah satunya untuk mencari planet di luar bumi gitu. Planet mana yang layak huni dan mana yang kira-kira bisa menyokong adanya kehidupan. Soalnya itu tuh salah satu topik yang lagi hot banget sih di astronomi. Dan berapa tahun yang lalu juga kan dia dapat Nobel Prize untuk penemuan eksoplanet pertama gitu. Itu. Jadi ya, jadi dengan teleskop itu
mohon maaf, ini eksoplanet itu apa?
Ya, eksoplanet itu extrasolar planet, planet di luar tata surya. Planet yang bintang induknya itu bukan matahari kita lah, tapi matahari-matahari yang lain gitu.
Oke. Jangan diketawain.
Enggak. Nah, itu tadi ya, balik lagi sebenarnya soal yang exoplanet itu gimana ya? Teknik-tekniknya tadi apa aja gitu buat nemuin kayak sebenarnya oh ternyata di tata bintang yang ini dia punya planet gitu yang mungkin bisa dihuni. Itu teknik-tekniknya apa aja gitu?
Ada, kalau teknik ya ada beberapa. So, istilahnya yang pertama itu yang fotometri tadi. Jadi kayak ngukur perubahan sinar bintang itu. Dan itu kita bisa menghitung berapa massa planet yang mengelilinginya. Nah, nanti lanjutan dari itu tuh ada pakai spektroskopi. Jadi kita melihat sinar bintang yang melewati atmosfer planet, terus kita analisis tuh. Di situ tuh ada molekul atom apa aja sih? Kira-kira ada air nggak sih di situ? Apakah ada karbon, nitrogen, dan lain-lain yang dia itu bisa jadi kayak tanda-tanda ada kehidupan lah di situ. Dari spektrum itu kita mencari molekul-molekulnya.
Gitu itu cari-cari.
Di kimia sekali sih itu.
Tapi gini, kan banyak yang bertanya nih kalau apa ya orang awam. Ini sebenarnya kalau misalkan kita temuin nih planet yang bisa ditinggalin, itu gimana kesananya gitu kan, kayak kita aja ke planet yang sebelah aja tuh masih susah banget gitu. Kalau dari Irham sendiri punya ini gak kayak pandangan soal itu? Atau kita nyari aja terus kayak oh di sini gitu, mungkin di sana nanti ada kehidupan terus kita bisa komunikasi, atau emang tujuan itu pengen ke sana gitu dari apa secara astronomi itu?
Nah, kalau yang sekarang itu kan salah satu planet yang kayaknya bakal layak huni itu paling dekat dari Bumi. Selain ini ya, selain apa? Selain Mars misalkan, itu jaraknya sekitar 4 tahun cahaya gitu. Jadi
4 tahun
4 tahun
cahaya.
cahaya. Jadi itu setara dengan jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 4 tahun.
Cahaya 4 tahun. Singkan
cahaya 4 tahun.
200 km/jam.
Satu detik itu, satu detik cahaya mampu menempuh jarak 300.000 km.
4 tahun. Jauh.
Nah, sekarang gimana kalau 4 tahun? Nah, itu jauh banget. Banget. Sedangkan teknologi apa ya, roket kita itu kecepatannya baru 0,000 sekian
4 tahun.
Dikali kecepatan cahaya nih.
Berarti
jauh sekali.
Kali ya?
Jadi kayak ya misi utama kita berusaha untuk mencari planetnya. Misi kedua kan gimana cara kita supaya mencapai planet itu. Tapi untuk mencapai planet itu mungkin tidak akan tercapai dalam abad ini, mungkin sampai kita punya teknologi yang lebih maju dari teknologi roket sekarang. Makanya orang-orang fokusnya ya udah kalau misalkan kita mau eksplorasi planetnya, mungkin kita coba yang dekat-dekat dulu gitu. Salah satu yang misi ke bulan, ke Mars. Kita cari nih, kira-kira di sana sebetulnya ada nggak sih kehidupan di Mars gitu. Dan kalau misalkan manusia ke Mars gitu, bisa nggak sih manusia bikin lingkungan di Mars itu jadi bisa untuk dihuni. Jadi kayak bumi. Gitu.
Terus ada ini nih, apa sih namanya? Kayak kan jaraknya jauh banget tuh. Nah itu daripada kita naik roket ke sana itu, ada yang bilang, oh kenapa nggak bikin wormhole aja gitu, kayak ntar dari bumi, terus kayak tiba-tiba udah nembus di sana gitu. Kan kalau misalkan nonton apa Avenger atau apa-apa itu kan kayak ditembakin terus keluar. Iya. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya perspektif astronominya gimana itu?
Perspektifnya secara teori tuh bisa kita membuat membuat si wormhole itu. Kalau nggak salah ada suatu apa sih, kita butuh suatu sesuatu yang disebut sebagai energi negatif lah. Energi negatif itu kalau nggak salah. Nah, cuman problemnya adalah wormhole yang bisa dibikin itu secara teoritis, dia itu bakal terlalu kecil dan tidak stabil gitu. Kalau dia nggak stabil kan, otomatis kita nggak bakal bisa lewat situ gitu. Jadi, kita butuh wormhole yang bisa tahan lama lah, kayak di film-film Avenger gitu. Jadi pas kita lewat situ, kita masih selamat sampai tujuan. Nggak tiba-tiba hilang kemana gitu. Tapi ya itu sulit untuk dilakukan sih, untuk membuat satu wormhole itu.
Berarti emang yang paling realistis itu ya nyoba ke bulan dulu ya, atau ke Mars gitu.
Iya, coba ke bulan atau ke Mars. Makanya kan sekarang juga tim yang di Amerika, kayak NASA gitu kan, mereka bakal ada misi lagi ke bulan dan ke Mars. Misi mendaratkan manusia di Mars juga terutama.
Gimana ya? Kalau misalkan beberapa puluh tahun yang lalu itu kan kayak ini ya, negara-negara itu lomba-lomba ke bulan ya. Nah, terus sekarang itu sebenarnya kita itu perlombaannya itu ke Mars atau kayak gimana sih? Kayak yang kalau ngeliat-ngeliat tren sekarang itu. Dan gini, dulu itu sebenarnya kayak apa di bulan itu bohongan atau beneran gitu? Yang orang-orang ke apa astronot yang ke bulan itu. Soalnya kan banyak banget yang teori, oh ini bohongan nih, benderanya gak berkibar atau gimana gitu.
Oh iya, kalau
orang astronomi
kalau kan? Bohongan bohongan atau enggak ke bulan itu harusnya sih nggak bohongan ya, karena teknologi pada saat itu tuh teknologi kayak roket, kayak baju astronot, dan buat penjelajahan antariksa pada masa itu tuh emang udah mampu buat mencapai bulan. Dan kan kalau misalkan orang-orang bilang itu sebetulnya teknologi CGI lah, computer generated image gitu, teknologi perfilman, teknologi yang film itu justru lebih lebih jadul gitu. Jadi tidak akan bisa menghasilkan suatu foto sebagus foto asli yang di bulan itu. Gitu. Eh, kalau nggak salah ada yang pernah bikin meme juga. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk mendaratkan manusia ke bulan beneran dengan biaya untuk membuat suatu panggung sketsa gitu. Kita lagi di bulan. Terus mereka harus bayar wartawan untuk membohongi publik dan lain-lain. Itu jauh lebih mahal daripada ya mendingan kita bikin roket aja terbangin ke bulan. Gitu.
Mungkin salah
satunya. Berarti dan misi ke bulan itu ya. Misi ke bulan itu bukan sekali doang. Jadi ada 17 atau 18 kali dan 5 atau 6 di antaranya itu ada manusia yang berhasil mendarat di situ. Jadi ya, yang timnya Neil Armstrong itu kan yang pertama, tapi setelah itu ada lagi beberapa kali.
Itu gitu. Ada filmnya juga kalau nggak salah Neil Armstrong apa-apa tuh yang ke bulan tuh.
Iya, Apollo apa gitu lupa.
Ceritanya kalau mungkin kalau ada yang tertarik bisa nonton. Tadi kalau misalkan sekarang itu trennya kemana itu lomba-lomba apa astronomi ini?
Trennya kemana? Mungkin ya.
Ke Mars. Mars itu dikirim orang atau emang robot aja ke sana ya?
Kalau robot kita udah 10 tahun lebih ada robot yang di sana yang dikirim berkali-kali. Yeah, jadi kayak buat eksplorasi ini. Tanahnya tuh kayak gimana? Di sana tuh ada air atau enggak gitu? Atmosfernya seberapa tebal gitu kan? Nah, yang lagi mau dicoba sekarang gimana kalau misalnya manusia gitu, manusia dikirim ke sana untuk ngelihat sih seberapa tahan gitu tubuh manusia itu bisa hidup di kondisi di lingkungannya Mars gitu. Kan ada istilahnya. Mimpi besarnya kan kita pengen terraforming lah. Terraforming itu kayak mengubah planet Mars menjadi seperti bumi gitu. Supaya nanti kita bisa hidup gitu di Mars kalau misalkan bumi kita udah terlalu rusak. Tuh, jadi beberapa perusahaan di Amerika kayak SpaceX gitu, NASA juga ya berlomba-lomba buat mendaratkan manusia di Mars sebagai tahap awalnya. Di Mars itu sebetulnya ada ini sih, ada tanda-tanda kehidupan. Dan kemungkinan kehidupannya jangan dibayangin kayak manusia ya, mungkin kayak ada bakteri, ada mikroba, atau mikroorganisme lainnya. Nah, tapi itu di masa lampau. Kalau sekarang mereka udah mati semua. Ini kayak cuman sisa-sisa fosil-fosilnya aja lah. Kenapa? Karena atmosfer Mars yang sekarang itu dia terlalu tipis. Jadi dia tidak bisa memerangkap panas dari matahari dengan baik. Jadinya ya terlalu dingin di sana. Nggak sehangat di bumi. Kondisinya gitu.
Pertanyaan dari Ami, kalau misalnya kita nemu ada planet yang layak huni, terus di sana apa namanya bisa diterbangkan manusia ke sana gitu untuk tinggal untuk hidup gitu, ada nggak sih kemungkinan di situ juga ada makhluk hidupnya atau ada penghuni aslinya? Seandainya ada penghuni aslinya, kan, kita invasi kan ke sana atau gimana?
Jajah.
Nah, itu juga masih jadi pertanyaan kan. Apakah ada kehidupan yang mirip manusia gitu?
Ya seandainya kan. Ya, enggak tahu. Karena kan misinya mau memindahkan manusia kan dari bumi yang sudah misalnya tadi bilang mungkin yang udah rusak gitu.
Hmm. Oh iya.
Gitu ini, tuh.
Ngomong-ngomong Ami tau gak kalau kita itu punya ISS?
ISS.
International Space Station.
Indonesia.
Internasional.
Nasional.
Enggak. Iya, internasional ya kalau enggak salah. Jadi ada ini.
Iya, internasional.
Stasiun luar angkasa. Jadi
bumi.
Iya, enggak ngerti dia ngilangin atau emang posisi tetap. Jadi itu dari tahun ke tahun ya kalau enggak salah ngirim orang ke situ ke luar angkasa.
Indonesia.
Enggak. Enggak tahu. Ada apa enggak? Kalau enggak salah orang Malaysia udah ada loh.
Kayak Malaysia sama, udah ada.
Segala macam gimana? Itu udah ada gitu. Mungkin bisa cerita sedikit gak sih kayak apa namanya di stasiun luar angkasa itu gimana?
Apa itu ISS itu bayangin aja kayak satelit gitu, satelit yang gede banget. Jadi manusia tuh bisa tinggal di situ. Jadi kayak itu tuh proyek gabungannya Amerika, Rusia, Jepang, Kanada. Banyak deh, banyak lembaga antariksa di dunia yang gabung di situ. Jadi kayak mereka kayak Lego gitu, jadi merakit satelitnya digabung, 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 makin gede. Terus terbangin manusia ke sana. Mereka, manusia yang ke sana tuh sebetulnya ngapain sih? Nah, jadi mereka tuh eksperimen. Kalau misalkan ada orang gitu, dia itu biologis gitu. Jadi dia mencoba untuk menumbuhkan tanaman di lingkungan yang gravitasinya itu rendah. Ini kalau di luar angkasa, tanaman itu bisa tumbuh nggak sih? Atau kalau misalkan kita mau ngeliat nih, kan kalau di luar angkasa itu kan kita kena radiasi, apa ya, sinar kosmik lah. Radiasi partikel energi tinggi dari matahari. Nah, itu tuh bikin bikin rusak tubuh manusia nggak sih kalau di situ? Apakah nanti kita kena kanker yang berbahaya? Jadi kayak mau tahu nih, seberapa tahan tubuh manusia dalam kondisi di luar angkasa. Macam-macam eksperimennya. Itu. Dan itu biasanya tiap tahun ganti-ganti tim sih. Ganti-ganti tim. Ada yang naik, ada yang turun. Kenapa?
Oh iya.
Indonesia kayaknya belum deh. Soalnya kita tuh nggak ikut konsorsiumnya gitu. Jadi kita nggak ikutan nyumbang dana lah buat proyek ISS itu.
Iya nih, kita juga harus ikutan nih proyek luar angkasa nih, nah, yang banyak yang ini apa nih potensial ya.
Banyak potensial.
Nah itu tadi sebenarnya apa ya perjalanan kita untuk pindah ke planet lain gitu. Nah ini ke topik selanjutnya nih, apa ya, mungkin lebih ke fundamental ya, kayak masalah alam semesta gini. Nah. Kalau misalkan ngomong soal astronomi itu mungkin ada yang nanya gitu, oh sebenarnya alam semesta ini gimana sih kayak asal-muasalnya gitu. Terus sekarang ini kita kayak kalau nggak salah tuh kan kalau baca-baca itu udah umurnya udah berapa puluh miliar gitu. Dan juga katanya sih apa namanya alam semesta itu mengembang ya. Dan nah itu kira-kira gimana tuh tanggapannya itu?
Wah, ya kalau alam semesta yang kita lihat sekarang kan kita ngelihat ada planet, ada matahari, ada bintang-bintang, ada galaksi. Tapi di masa lampau itu belum ada galaksi-galaksi. Jadi semua itu tuh berasal dari suatu titik apa ya, singular gitu istilahnya, satu titik tak berhingga lah. Jadi di situ tuh hanya ada energi. Nah, tiba-tiba nih, nggak tahu kenapa, tiba-tiba karena ada sesuatu, titik itu tuh mengembang gitu. Yang disebut sebagai Big Bang. Dia mengembang jadi gede, yang tadinya materi di situ, yang tadinya energi di situ energinya tinggi banget, panas, lama-lama dia jadi mendingin, mendingin, mendingin. Dari materi itu berubahlah jadi partikel-partikel yang kayak kita kenal gitu, kayak nanti juga ada atom kayak hidrogen, helium dan lain-lain. Ketika ada hidrogen, helium itu dia lama-lama bergabung membentuk bintang. Bintang-bintang-bintang ngumpul jadi galaksi. Terus di sekitar bintang itu kan juga nanti bakal banyak yang mengelilinginya. Itulah nanti yang jadi cikal bakal planet. Jadi kayak dulu tuh maksudnya sekitar 14 miliar tahun dari sekarang gitu, yang lalu. Jadi umur semesta kita itu kira-kira 14 miliar tahun. Nah, 14 miliar tahun yang lalu itu semuanya itu masih ya semuanya berawal dari si Big Bang tadi itu. Gitu. Jadi nah, ya
kalau misalnya alam semesta itu sebenarnya emang benar-benar mengembang atau gimana tuh?
Iya. Jadi ruang dan waktunya itu mengembang. Iya. Mengembang. Gimana ya membayangkannya itu kayak balon yang ditiup mungkin. Kita mengembang.
Tadi katanya kalau black hole dia nyedot. Terus
langsung saya
mengembang. Berarti kita makin jauh dari black hole.
Betul. Benar sekali. Jadi kayak jarak antara galaksi kita nih, galaksi kita kan Bima Sakti. Dengan galaksi lain yang jauh dari kita itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Karena ruang antara galaksinya itu mengembang. Jadi akan ada suatu ketika semua galaksi itu saling berjauhan banget. Jadi kita nggak bisa ngelihat apa-apa lagi di langit. Udah gelap. Karena benda-bendanya terlalu jauh. redup dan tidak terlihat.
Oh iya.
Oh iya, ini biasanya pertanyaan awam juga itu
kalau sebenarnya Aisyah minta jatah.
Ya. Waduh, ini tinggal berdua. Gimana nih? gimana ya? Mungkin ini pertanyaan ini apa klasik gitu. Kayak sebenarnya kan kalau orang-orang awam itu bisa ngelihat, oh ini ngelihat bintang nih. Sebenarnya gimana sih kita tahu kalau oh bintang ini kan ada namanya biasanya itu. Oh kenapa ini termasuk apa galaksi kah atau itu bintang kayak matahari kah atau planet apakah gitu. Itu kira-kira tahunya itu dari apa aja gitu.
Itu diamati pakai teleskop terus pakai teknik yang namanya spektroskopi gitu. Ini kalau misalkan cahaya, kebayangnya gini sih, kalau ada cahaya matahari, kita lewatkan ke prisma gitu kan, yang tadinya rada-rada putih, jadi pelangi kan, merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Nah, dari pola warna itu, nanti tuh kita bisa ambil kayak istilahnya spektrumnya gitu, kita bakal tahu nih, kalau bintang kayak matahari tuh, oh polanya tertentu. Jadi warnanya agak ke kuning, oranye gitu. Terus kalau misalkan ada bintang lain, oh ternyata warnanya biru nih. Kalau biru, berarti bintang itu lebih panas daripada matahari. Kalau ada bintang lain yang ternyata lebih merah dari matahari, oh yang ini lebih dingin gitu. Jadi kita pakai teknik yang namanya spektroskopi. Oke, kita tahu. Terus bintang-bintang di langit itu kan kita bisa ngukur jaraknya. Oke. Ya ada namanya kayak paralaks gitulah. Pakai trigonometri lah. Paling simpel ya, bikin segitiga, pola apa segitiga di langit, terus nanti kita bisa tahu dari sudut dapat jaraknya. Kita lihat nih jaraknya, kalau misalkan jaraknya ternyata masih dekat-dekat, oh bintang-bintang ini tuh masih dalam kawasannya galaksi Bima Sakti. Kalau misalkan jaraknya udah jauh banget, oh ini kemungkinan dari galaksi lain, bukan galaksi kita. Kayak gitu. Dan bintang yang diamati pakai teleskop itu dibikin katalog ya satu persatu. Jadi dicat benar-benar dicatat. Oke, kita tahu sekarang.
Kalau misalkan ini mumpung nggak ada Amin. Bisa rada-rada fisik aja. Sebenarnya kalau misalkan sekarang-sekarang tuh itu kayak apa ya? Kalau di fisika partikel itu kan yang lagi ramai itu kayak oh ini nemuin partikel ini gitu. Terus jadi kayak heboh. Hmm. Gitu. Sebenarnya kalau di astronomi itu apa ya? Yang lagi hot itu apa ya? Kayak apakah nemuin galaksi baru kah atau nemuin bintang baru kah atau menemukan fenomena apa gitu yang kira-kira lagi tren gitu.
Mungkin yang kaitannya dengan fisika partikel itu ya tentang tadi sih dark matter.
Partikel gitu maksudnya di astronomi secara umum.
Iya, di astro ya salah satunya tadi kayak mencari planet layak huni selain bumi itu lagi topik yang lagi trending kan. Terus mencari investigasi tadi sih, alam semesta di masa lampau, kayak sekitar beberapa miliar tahun setelah Big Bang seperti apa. Nah itu kita perlu mencari galaksi-galaksi jauh gitu, yang masih muda-muda lah. Dari galaksi muda. Karena galaksi yang di masa lampau itu kan pasti dia menggambarkan kondisi alam semesta ya di masa lampau juga kan. Iya, BTW kayak ada fakta menarik adalah kita kalau ngelihat ke langit itu seperti melihat masa lalu.
Oh iya.
Karena kecepatan cahaya terbatas. Ini kalau
kata-kata khusus dari orang astronomi.
Itu kalau kayak kita melihat matahari kan, matahari itu kan sinar yang sampai dari matahari ke kita itu sebetulnya bukan sinar saat itu, jadi nggak real time. Jadi itu sinar matahari 8 menit yang lalu.
Wah, luar biasa. Cahaya dari matahari ke bumi 8 menit ya. Itu zaman 8 menit. Emang apa zaman kapan itu? Pengetahuan itu.
Jadi kayak kalau matahari meledak ya kita 8 menit kemudian baru merasakan akibatnya.
Ini kalau sebenarnya kalau di nuklir partikel itu yang lagi rame juga ini masalah yang supernova ya.
Supernova. Ya. Itu ada juga.
Sebenarnya dia itu ada event-eventnya itu. Itu tuh lokasinya itu sebenarnya di jauh dari galaksi kita atau dalam galaksi kita atau gimana sih kayak kayaknya tahun kapan ditemuin. Nah, tahun kapan ditemuin itu sebenarnya itu tuh dia ngeliat observasinya tapi kejadiannya udah jauh banget atau gimana sih? Atau sekarang kita bisa ngeliat apa namanya kayak oh ini ada tanda-tanda supernova di sini gitu. Tapi itu sebenarnya kejadiannya udah lama banget gitu.
Ah, Ya, itu supernova itu apa sih sebetulnya? Jadi itu kayak ledakan bintang, bintang yang dia itu kira-kira ukurannya 30 kali lebih besar lah dari matahari gitu. Matahari kan udah gede banget, nah 30 kali lebih besar. Di akhir hidupnya itu, karena dia udah nggak stabil, akhirnya dia meledak gitu. Melepaskan energi yang begitu besar. Kalau di galaksi Bima Sakti kita nih, yang supernova yang dekat-dekat itu biasanya bisa belasan gitu dalam satu tahun, belasan supernova dalam satu tahun, tapi nggak semuanya bisa diamati.
Supernova dalam 1 tahun.
Jadi kayak ya nggak semuanya bisa diamati sih, tergantung posisinya ada di mana, apakah dia kehalangan debu sehingga kita nggak bisa ngelihat. Terus kalau misalkan supernova di luar galaksi kita, itu juga ada banyak sih. Cuman ya agak sulit untuk memprediksi di mana ada supernova karena kita baru ngelihat itu supernova kalau dia udah meledak gitu. Oh tiba-tiba ada titik terang di langit. Pas dicek, oh ternyata itu supernova. Kalau kita mau prediksi, mungkin dengan mengamati bintang-bintang yang tadi yang masif, udah tua, udah ada tanda-tanda mau meledak nih. Kayaknya berapa tahun lagi di situ ada supernova. Kayak gitu sih. Tapi ada juga yang supernova yang dia meledaknya tahun 1500 gitu, 1500-an dan baru ketahuan akhir-akhir ini
Iya, iya
karena
betul.
dari sisa sisa ledakannya. Kalau pernah dengar itu namanya Crab Nebula gitu. Jadi dulu orang-orang Cina sih yang pernah mencatat itu. Wah dulu tahun 1500 tuh ada satu bintang terang banget di langit. Terus sisa supernovanya itu masih kelihatan sampai sekarang. Kayak tinggal gas-gas yang mulai meredup.
Oh iya nih, dulu itu apa ya, pernah masuk kelas kayak astronomi gitu, kayak di sini di Osaka gitu. Terus ya itu kelas buat apa ya, kayak exchange student gitu. Nah terus ada yang nanya gitu, dulu, oh ini sebenarnya kayak misalkan bumi nih, tiba-tiba di apa di masa akan datang itu kira-kira kayak mungkin ada kayak semacam meteor atau apapun yang bisa menghantam bumi. Terus katanya itu tuh misalkan masih jauh itu bisa dibelokin gitu. Jadi kita kayak ngirim sesuatu, ngubah gravitasinya terus jadi belok. Itu gimana ya? Kalau dari astronomi itu apakah emang apa ya, kayak bagaimana cara misalkan apa ya, mencegah sesuatu itu datang ke bumi ya? Yang maksudnya yang menghancurkan bumi. Itu ada ini gak sih kayak apa namanya arah-arah riset ke sana gitu.
Ada sebetulnya di beberapa negara juga kalau misalkan kita mau bikin proyek teleskop ya salah satu tujuannya itu ya buat ini tadi space defense lah. Ini kalau ada meteor yang masuk ke bumi gitu kita bisa prediksi dulu sebelum dia menghantam kota atau permukaan gitu merusak kan. Nah, defense-nya kita itu gimana sih? Ya salah satunya tadi kayak kita mengganggu orbitnya. Jadi kayak yang tadinya dia arahnya ke bumi, kita ganggu pakai benda lain lah, kita ganggu, akhirnya dia terbelok gitu. Belok, jadinya nggak nabrak bumi. Cara lain ya kita terbangin satelit, terus kita luncurin misil gitu, diledakin. Jadi yang tadinya meteoritnya itu gede, jadi serpihan kecil-kecil. Kalau serpihan kecil kan masuk ke atmosfer, dia jadi terbakar habis. Nggak ada sisanya. Kayak gitu.
Iya, itu
tapi itu emang sesuatu yang sedang dilakukan.
Iya, benar-benar. Apalagi ya, sebenarnya banyak sih ya. Kalau misalkan di astronomi itu selain apa ya, black hole, terus supernovae, terus apalagi wormhole, ada kira-kira ada fenomena lagi gak yang kira-kira menarik gitu? Oh ini apa, bintang neutron ya biasanya itu ya?
Bintang neutron juga. Jadi apa itu bintang neutron? Jadi kalau
nuklir banget.
Kalau misalkan ya, jadi kalau kalau misalkan kayak bintang yang ukurannya kayak matahari kita di akhir hidupnya itu dia bakal jadi suatu apa ya, katai putih lah istilahnya. Ini kayak bintang yang udah nggak bisa bersinar lagi. Tapi kalau misalkan dia sedikit lebih besar aja massanya, nah dia tuh nggak runtuh total gitu. Pada akhir hidupnya masih ada kayak atom-atom yang bisa menahan supaya dia nggak runtuh. Nggak runtuh jadi black hole. Nah, yang menahan itu adalah salah satunya itu neutron. Ini bayangin satu bintang itu dari partikel neutron semua. Neutron, neutron, neutron.
Neutron itu temannya proton.
Temannya proton.
Iya,
temannya elektron.
Kami neutron apa ya?
apa itu neutron? Ya, neutron, partikel, partikel elementer yang tidak ada apa sih? Charge, charge-nya netral.
Charge-charge itu apa?
Charge itu. Muatan, muatannya netral. Kalau proton kan positif.
Ini apa? Berarti tadi kan ini yang ngomongin matahari itu. Sebenarnya kalau misalkan dari matahari sendiri itu kriterianya bakal gimana sih tuh? Dia apakah nanti ini kan ya ngomong aja nih. Kayak sebenarnya kan kayak matahari itu kan ya bintang pada umumnya gitu. Dia jadi punya siklus kan, siklus hidup gitu. Jadi kayak sebenarnya matahari nggak bakal selamanya kan ya. Jadi dia kemungkinan bisa berubah jadi apa? Ya black hole bintang. Yeah. Atau apapun. Nah, kalau matahari kita itu gimana sih?
Matahari kita itu kan dia kalau saat ini kan dia umurnya udah sekitar 5 miliar tahun ya, dan ini kondisi dia yang paling stabil lah. Dia bakal stabil sampai 5 miliar tahun ke depan. Nah, setelah 5 miliar itu dia udah mulai apa ya? Dia udah nggak bisa membuat reaksi fusi hidrogen gitu untuk membangkitkan energi yang menjadi sumber sinar dan energinya. Udah nggak bisa lagi, dia nggak stabil, akhirnya dia berubah jadi bintang raksasa merah. Gitu. Dia mengembang, mengembang, dan ukurannya itu sangat besar sampai bisa menelan bumi dan Mars nanti. Jadi berarti kiamat di tata surya ya kira-kira 5 miliar tahun lagi lah. Terus setelah dia jadi raksasa besar, akhirnya dia melepaskan apa ya, melepaskan selubung terluarnya lah. Jadi kayak tersisa inti yang tidak bersinar. Yang tadi yang namanya katai putih itu.
Oh, berarti gitu. Sekarang itu lagi stabil ya kondisinya. Tapi
sekarang lagi stabil.
Berapa waktu yang lalu itu kayak misalkan di bumi itu ada apa ya, ketidakteraturan apa ya, gelombang atau apa karena aktivitas matahari itu. Itu gimana tuh? Apa aktivitas matahari itu bisa mengganggu kayak di bumi nggak komunikasi atau apapun gitu?
Iya bisa. Kalau matahari itu kan ya meskipun kita bilang dia stabil, tapi kadang kan dia bisa melepaskan yang istilahnya itu kayak angin matahari lah. Angin matahari ini apa sih? Nah itu sebetulnya adalah partikel energetik lah. Ini misalkan kayak proton atau partikel-partikel lain yang energinya tinggi, yang kalau misalkan dia ke bumi, dia bisa mengganggu instrumen, dia bisa mengganggu satelit gitu, satelit komunikasi. Kalau kena itu tuh bisa 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 rusak lah, karena dia mengganggu secara elektromagnet loh, ibaratnya. Nah untungnya bumi kita tuh punya punya mekanisme tersendiri lah yang bisa melindungi kita dari si badai matahari tadi. Itu.
Ini badai matahari itu, waduh. Juga kalau misalkan bisa merusak ya sistem komunikasi atau apapun di bumi itu.
Iya. Ya. Sisi positifnya kalau ada matahari, kemungkinan kita bisa melihat aurora sih.
Oh.
Di daerah utara atau selatan. Itu karena ya tadi partikel dari badai mataharinya berinteraksi dengan atmosfer bumi kita. Jadinya kayak aurora gitu.
Aurora, aurora itu kan kayaknya sering terjadi ya di kutub atau di mana itu?
Sering di kutub, di apa, di daerah utara atau di selatan. Makanya ada aurora borealis di utara, ada aurora australis yang di selatan.
Apalagi mungkin mau ngobrol fisika lagi tuh, kayak sebenarnya tadi kan ngomong soal apa ya, kayak dark matter gitu, maksudnya sebelum itu. Itu kalau misalkan dari Irham sendiri itu ngelihatnya gimana sih? Dark matter, dark energy, atau segala macamnya. Mungkin kan ada juga yang bilang kayak apa, modified gravity gitu. Gravitasi yang apa, termodifikasi.
Termodifikasi.
Jadi itu, gimana tanggapannya?
Dark matter itu apa? Ya sebetulnya kalau kita ngelihat ya, kayak kita mengamati pergerakan bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, kan kita tahu nih masa idealnya ya, idealnya bintang yang jaraknya dekat dengan pusat galaksi kita itu kan dia muternya cepat gitu, semakin jauh semakin lambat harusnya, karena massa, jumlah massa yang ada di galaksi itu menuju ke pinggir semakin berkurang gitu. Tapi ternyata kok bintang-bintang yang ada di pinggir galaksi itu kecepatan rotasinya itu mirip gitu sama yang di dekat-dekat pusat. Jadi harusnya ada suatu massa tambahan gitu yang kita tuh nggak tahu gitu. Karena kita udah ngitung nih, udah ngitung dari bintang yang ada, udah ngitung dari gas dan debu yang ada. Ternyata massanya masih lebih dari itu. Wah, berarti ada materi yang tidak terlihat gitu.
Iya, maksudnya kan
itulah itulah yang dinamakan sebagai dark matter gitu, materi gelap. Jadi dia tuh massanya ada, tapi kita nggak bisa ngelihatnya. Pertanyaannya kan apa sih sebetulnya si dark matter itu? Nah, kalau orang-orang fisika teori atau tentang apa partikel fisik itu kan pasti mikirnya pasti ada partikel tertentu lah yang bisa membangun massa sebesar itu. Itu makanya sampai sekarang masih dicari sih. Dulu dulu orang-orang pernah mikir kalau itu kemungkinan itu neutrino kan. Tapi setelah dicek lagi dengan apa ya, dengan properti atau sifat neutrino yang ada itu, dia itu nggak bisa menjelaskan dark matter secara utuh gitu, nggak bisa menjelaskan tentang model Big Bang sebagaimana. Makanya, oh berarti bukan neutrino, kita coba cari partikel lain gitu.
Wah, ini ngomong-ngomong, Abi juga punya teman yang apa ngerjain dark matter, mungkin nanti diundang. Dia ya, mungkin kayak ngemodelin gitu sebenarnya. Oh, dark matter itu kan banyak kandidatnya gitu, ya. Maksudnya secara kayak interaksinya kayak gimana dan ya apa ya, prediksinya itu gimana yang bisa di apa ya, dikomparasi gitu. Jadi kayak biasanya kan kalau model kan punya apa ya, prediksi tertentu. Nah, itu kan yang dites apakah itu sesuai apa enggak gitu.
Nah, itu ada tadi yang kaitannya. Yeah. Yang kaitannya apa ya? Kan kalau misalkan kita ngelihat nih yang tadi bintang yang di pinggir galaksi kok dia kecepatan rotasinya masih kencang juga gitu. Atau jangan-jangan teori gravitasi kita yang salah.
Nah, itu tadi.
Makanya orang mikir jangan-jangan kalau misalkan teori gravitasi Newton yang biasa kita pakai, kita ubah nih jadi modified Newtonian, bisa nggak sih menjelaskan itu? Ternyata bisa menjelaskan itu. Cuman masalahnya adalah teori itu kan dia harus berlakunya apa ya? Universal lah. Kalau dia berlaku dalam skala galaksi, harusnya dalam skala yang lebih kecil gitu, kayak tata surya, itu juga harus bisa berlaku kan, bisa menjelaskan pergerakan planet-planet di tata surya. Tapi ternyata itu nggak bisa gitu. Terus kalau misalkan skala antar apa ya, gugus galaksi gitu, kumpulan galaksi, ternyata itu nggak bisa. Jadi makanya masih agak ini sih, masih agak
berat ke ini ya.
Kurang meyakinkan.
Tapi kalau dari apa ya, kalau dari AB sendiri ya, kita masih belum tahu sih kan. Kadang-kadang kan kayak misalkan oh ini ada eksistensi apa dark matter gitu, materi di gelap ya, atau enggak ini teorinya yang salah. Dan pun kalau misalkan kayak teori yang salah itu kan ya apa ya, kita tuh mungkin kayak belum punya tools-nya aja gitu. Ya mungkin di kemudian hari ada yang bisa ngembangin tools tersebut, habis itu bisa menjelaskan ya apa ya semuanya, atau enggak yang sesuatu yang kita tertarik mungkin bisa aja gitu, kayak orang masih masih jalan ke arah sana. Cuman emang kadang-kadang nggak tahu ya, kalau Irham sendiri tuh kadang-kadang nih semakin lama kesini apa ya, kayak sains juga itu ada apa ya, ada lebih ke kepercayaan atau ke belief sendiri sih, kayak oh misalkan
ya, ada kubu-kubunya ya.
Iya ya, abis nih kayak misalkan nih tentang neliti apa gitu, kayaknya ini ada sebagian grup yang kayak percayanya ke arah sini dan grup lain percayanya ke arah sini. Kayak di astronomi juga mungkin ada kali ya, kayak gitu.
Di astro juga ya kayaknya ada sih kayak gitu,
dan dia kayak pengen yang ngebuktiin gitu hipotesisnya itu benar gitu, jadi kayak makanya jalan ke arah sana gitu, berdasarkan kepercayaannya. Ya tapi kalau nanti mungkin mentok ya, dia mungkin berpaling.
Makanya kan kayak eksperimen untuk membuktikan teori itu tuh nggak boleh cuma satu cara gitu. Kayak tadi kan cara pertama untuk mendeteksi dark matter kan dengan mengamati pergerakan bintang. Nanti ada cara kedua tuh dari tabrakan gugus galaksi gitu. Apakah teori ini juga bisa menjelaskan teori tabrakan gugus galaksi atau enggak? Terus jadi harus dicek apa sih, divalidasi dengan berbagai eksperimen dulu, baru nanti dinyatakan ini teorinya bisa diterima atau enggak. Ini kalau pernah dengar juga kayak tentang lensa gravitasi, itu juga dipakai buat menentukan si dark matter tadi. Gitu.
Apalagi ya. Nah, ini mungkin ke arah yang lebih santai-santai aja nih. Kayak astronomi secara umum ini. Pertama itu, kalau di tata surya kita itu kan ada anggota yang kontroversial tuh, Pluto. Itu sebenarnya Pluto. Gimana itu? Masih masuk planet kah atau kayak gimana kah? Mungkin kan dulu
dia masuk.
Apa jumlah apa namanya? Planet di tata surya kita. Nah, terus kalau tiba-tiba Plutonya berubah, berarti dulu salah dong.
Ya, kan ya ibaratnya kalau suatu bidang ilmu kan makin dari tahun ke tahun kan semakin berkembang kan. Mungkin kalau dulu tuh kita mendefinisikan planet itu masih agak rancu lah. Kayak gimana. Jadi pada akhirnya si Pluto itu, kenapa sih Pluto akhirnya didepak gitu dari daftar planet? Karena Pluto itu ukurannya terlalu kecil. Dan secara definisi ya, planet itu dia bentuknya harus mendekati bulat kayak bola. Pluto tuh nggak kayak gitu. Terus juga orbitnya itu dia nggak sejajar kalau misalkan dibandingin apa ya, dibandingin dengan planet-planet lain, dan dia dia memotong orbitnya ada planet lain gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan lagi kan gini, planet planet itu kan dia ada dua macam kan, ada yang dia kayak batuan, lebih ke planet yang kayak bumi gitu, misalkan bumi, Mars, Venus, Merkurius, ada planet gas kayak Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kenapa tiba-tiba ada planet kecil gitu, planet batu lagi di ujung sana? Ini padahal polanya harusnya kan dia semakin ke semakin jauh dari matahari itu planetnya planet-planet gas raksasa gitu yang gede-gede. Jadi Pluto ini kayak
anomali.
Beda sendiri sih, dia anomali gitu. Nah, ternyata pas dicari tahu, oh, objek-objek kayak Pluto ternyata ada banyak. Nggak cuma Pluto doang. Nah, makanya dari situ kita bikin satu definisi baru, planet kerdil. Itulah, Pluto dan kawan-kawannya dimasukin ke situ.
Berarti masuk planet juga kan, planet kerdil.
Planet kerdil. Dwarf planet. Jadi kategori baru sih. Tapi planet kerdil tuh banyak, ada ratusan jumlahnya.
Di tata surya kita maksudnya?
Tata surya kita.
Oh, banyak banget.
Benda, benda yang kayak Pluto tuh banyak. Kalau benda yang kayak Jupiter atau Bumi kan, cuma satu kan masing-masing.
Oh, gitu. Kayak kalau yang soal astronomi ya, biasanya itu nih yang lagi yang sering heboh itu ini nentuin Ramadan sama nentuin Lebaran. Kalau dari segi astronomi itu sebenarnya bisa di ini nggak sih kayak dihitung gitu? Kan kak, biasanya itu ada dua ini ya apa namanya, ada dua kubu ya. Dalam artian satu kayak nentuin tanggal itu harus ngeliat bulan gitu, dan terus yang kedua itu kayak bisa dihitung kan? Sebenarnya kayak apa namanya bisa dihitung. Nah kalau mungkin bisa jelasin sedikit gitu. Sebenarnya kalau ngelihat bulan itu apanya sih yang dilihat gitu? Sama kalau ditentuin itu apakah itu bisa valid atau validnya itu sampai kapan atau kayak gimana gitu dari astronomi itu?
Nah kalau di astronomi itu sebetulnya kan definisi bulan barunya itu ya ketika si matahari, bulan dan bumi itu dalam satu garis gitu. Jadi itu tanda bulan baru gitu. Nah itu udah masuk, itu bisa pasti bisa dihitung. Nah pertanyaannya kan kriterianya itu seperti apa sampai dia bisa dikatakan bulan baru dan hilal bisa diamati. Nah biasanya orang kalau udah beda kelompok itu atau beda mazhab, kriterianya itu beda-beda. Bahkan di Indonesia juga kan ada yang karena kriteria yang berbeda itu akhirnya jadinya jatuh hari Ramadannya itu jadi beda gitu. Yang satu bilang, oh ini tuh udah masuk kriteria hilalnya. Yang satu lagi, oke, secara hitungan masuk, tapi kok nggak bisa dilihat ya di langit? Kenapa nih? Nah itu, jadi kayak karena belum ada kesepakatan, akhirnya, sebenarnya bukan karena belum ada kesepakatan sih, karena kesepakatan antara pemerintah dengan beberapa golongan tuh beda, makanya mereka ya jadinya beda juga tanggal Ramadannya. Solusinya ya menyatukan kriteria hilalnya dulu sih. Kalau sekarang yang dipakai tuh, aku lupa sih berapa, jadi ada ketinggian hilal pada saat itu tuh harus berapa, di atas 2 derajat gitu. Terus umur hilalnya itu udah lebih dari 8 jam atau berapa.
Bisa
gitu.
dijelaskan spesifik gak? Mungkin agak sedikit teknis soalnya.
Iya, jadi kayak hilal, apa ya, hilal yang pertama kali kita lihat di awal bulan itu kan dia baru terlihat setelah matahari terbenam. Nah, masalahnya adalah nggak semua hilal itu bisa kita lihat dengan baik gitu kan, tergantung juga pada saat kita ngamati itu apakah langitnya cerah atau enggak. Terus apakah jaraknya, kalau dia terlalu dekat dengan matahari kan silau kan, akhirnya hilalnya nggak kelihatan. Kayak gitu-gitu. Jadi karena ya sebetulnya lebih ke karena kriteria yang dipakai berbeda-beda sih. Makanya tanggal jatuh Ramadannya juga bisa beda.
Soalnya sering berbeda tuh kalau di Indonesia ngelihatnya kayak wah kapan gitu bisanya. Ini ngomong-ngomong udah lama juga nih kasihkan nih sendiri. Ini mungkin apa ya sebelum ditutup itu kalau misalkan dari Irham sendiri tuh ada gak sih yang mau disampaikan? Kenapa sih kita harus belajar astronomi nih? Kayak sebenarnya sih salah satu alasan manggil Irham itu kayak ya kadang kalau ngeliat di Indonesia itu ya ramenya paling bahas cebong kampret gitu kayak kapan Indonesia. Nah makanya kayak ya sekali-kalilah kita ngeliat ke langit gitu. Sebenarnya di langit tuh banyak banget misteri gitu. Jadi kayak ini mau ngasih tahu juga kayak oh ternyata banyak loh ilmu yang bisa dipelajari gitu di dari astronomi. Nah mungkin bisa apa ya ngasih sepatah dua kata gitu. Kenapa?
Ya, kenapa harus astronomi? Ya sebetulnya balik lagi nih sih, sebetulnya kalian penasaran gak sih sama apa yang terjadi di alam semesta kita gitu? Kok bisa dari alam semesta yang begitu luas ini cuma ada satu planet yang bisa, yang kayak bumi, yang bisa ada kehidupan dan kita tinggal di situ gitu. Kan banyak banyak misterinya gitu. Dan kalau dilihat di Indonesia kan komunitas astronomi itu masih kecil sih dibandingin negara lain, relatif kecil dan bukan apa ya, bukan yang tertinggal tapi bukan yang terdepan juga gitu. Jadi perlu ada lah orang-orang yang fokusnya ke situ buat meneliti itu supaya kita tuh bisa bidang keilmuannya tetap update gitu. Tetap keren. Gitu sih.
Ya udah mungkin itu aja. Ya terima kasih banyak udah mau diundang ke podcast kita walaupun ini ya ala-ala podcast. Ya semoga apa ya bisa ya dari AB sendiri bisa memberikan wawasan kepada para pendengar. Dan semoga
siap, siap. Amin.
Juga nih belajar astronomi. Mungkin itu aja dari AB dan apa ya. Ya sampai jumpa di lain kesempatan. Ya bye-bye. Terima kasih.
Terima kasih.
Udah di-record nih.